Yaqin 20 yildan buyon Qarshi markaziy buyum bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan Bahodir Nusrovning aytishicha, eski buyum bozori buzilishidan oldin ularga yangi bozordan do'konlar va'da qilingan edi. Biroq yangi bozor qurilib bo'lgandan so'ng bozordagi tadbirkorlarning aksariyat qismi ishsiz va joysiz qolganligi ma'lum bo'ldi.
Endi hozir bizani do'konimizni o'rnidan do'kon qurilishi kerak edi, qurilgan. Uni biz bir vaqtlar shahar hokimining zami Opir Po'latov 7 milliondan oshmaydi, 7 million bo'ladi deydilar. Hamma aytadi bizga ko'rmay. Biz bozordan prezidentimizni qarorlari ekan deb chiqib ketdi. Bular prezidentimizni qarorlaridan o'zlari vaqtida foydalanib, bizning joylarimizni boylay sotib, o'zini tanish bilishlariga sotib, bizani bozordan 5 qilib chiqarib yuborgan. Mana 1 yildan o'tibdi, biz 5 yil bizga.
Deydi Bahodir Nusurov. Tadbirkorga ko'ra, prezident e'lon qilgan kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish yili ularga omad keltirmadi. Aksincha, yuzlab tadbirkorlar ishsiz qoldi. Bahodir Nusurovga ko'ra, tadbirkorlar o'z haqlarini talab qilib O'zbekistondagi barcha huquq idoralariga murojaat qilib chiqdilar, biroq hech qanday natija bo'lmayapti.
Prezident devoniga murojaat qildi. O'zimizda deputatlarga murojaat qildi, prokuraturaga Vazirlar mahkamasiga, oblast hokimiga, hamma joyga murojaat qildi. Hech qanday o'zgarish yo'q. Bizga hech kim joy beraman demaydi. Bizani borgan vaqtimiz ariza yozgansan, arizachilar joy bermaymiz deb bizani quvib solibdi. Hozirgi yangi bo'lgan hokimimiz, Turob aka degan hokim bo'lganlar, u kishi bizani joy bilan ta'minlansin deb viza qo'yib berganlar yozgan arizalarimizga. Lekin bular oblast hokimini ham qarorini mensimasdan, bular hamma narsani o'zini hisobiga hal qilyapti. Bizlar bozorga o'zimiz xo'jayin, bizlar hozir hokim ham, bozor ham hammasi sherga bizlar hech kimga quloq solmaymiz deydi.
Deydi Bahodir Nusurov. Biroq Ozodlik bilan suhbatlashgan Qarshi shahridagi savdo majmuasi huquqshunosi Eshdavlat Eshtemirovning aytishicha, norozilik bildirayotgan tadbirkorlarning shikoyatlarida asos yo'q.
Bizlar do'kon qilganmiz. Katta turg'un savdo do'konlarini ijara huquqini joyiga qo'yib, tadbirkorlarga tarqatganmiz. O'sha tender tanlov bo'lganda, tanlovdan o'tgan kishilar, qonunga to'g'ri kelgan kishilarga do'kon berilgan. Endi u yerda bitta do'konga 3 kishi masalan talabgor. Masalan, bitta do'konga siz, bittasi ikkalamiz talabgormiz-a masalan. Ikkalamiz bittamiz joyiz qolishimiz kerak. Siz yoki siz olasiz yoki men olaman. O'shani qonuniy taqsimlash komissiyasi ko'rib, mana masalan sizda aytgan. Sizda aytgan siz olgansiz, men quruq qolganman. Yoki men aytgan, yoki siz qolgansiz. Mana shunaqa holat bo'lgan. O'sha holatlar hammasi shikoyatlar tushdidagi tekshiruv o'tkazildi. Viloyat hokimiyat tomonidan Toshkentdan mutaxassislar keldi. Hammasi tekshirib, bizlardan qilgan ishlarimizni qonuniy yo'l topyapti. Ular lekin talab qilyapti.
Deydi bozor huquqshunosi. Eshdavlat Eshtemirovning aytishicha, Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, tadbirkorda do'kon tanlash huquqi yo'q va bu huquq bozor ma'muriyatiga berilgan. Biroq shunday bo'lsa-da, bozor ma'muriyati tadbirkorlarga boshqa joylardan, boshqa bozorlardan do'konlar taklif qilyapti, ammo ular rozi bo'lmayapti. Huquqshunos shuningdek, yangi do'konlar sotilayotgani to'g'risidagi tadbirkorlarning iddaolarini ham rad etdi.
Shahar hokimi tomonidan qaror qabul qilinib, maxsus komissiya tuzilgan. Do'kon taqsimlash komissiyasining sostavini bergan o'sha sostav, masalan, bir kishi yoki bozorni raisi hal qilayotgan u narsani. Bir kishi yoki ikki kishi hal qilayotgan, uni bir guruh hal qilyapti. Hokimiyat vakillari bor, soliq xodimlari bor bu yerda, daromad savdo sanoat palatasidan ularning huquqini himoya qiladigan shaxslar qatnashgan. O'sha holatlar hammasi o'zining xulosasini bergan. Ularning bir 4-5 ta arizasi tekshirildi. Muammoni yechilmay qolishiga sabab, masalan, 8 kishi savdo qiladigan joyga, masalan, biz 400 ta savdo do'koni qilyapmiz. Ana 400 kishi joysiz qolyapti-da. Faqat bitta shular emas-da.
Deydi Eshdavlat Eshtemirov. Biz huquqshunos bilan qilgan suhbatimizdan so'ng yana Bahodir Nusurovga murojaat qildik. Tadbirkor bozor huquqshunosi ma'lumotlarini rad etar ekan, buzilgan do'konlar o'rniga qurilgan yangi do'konlar huquq idoralarida ishlaydigan odamlarning yaqinlari va umuman bozorga aloqasi yo'q odamlarga berilganini aytdi.
Yo'q, undaqa narsa bo'lgan yo'q aka. Xohlaganda menga dokumentlari bor, qanday yetkazib bilmaymanda. Vobshe yo'q, bozorga umuman savdo qilmagan odamlar ham joy berib yuborilgan. O'zlaridan biz Toshkentdan kelgan komissiyani biz anonsini olib, ofertini olib, ofertini biz aynan noqonuniy yo'l bilan olganmiz, lekin qo'limizga bor. uni ichiga почти 80-50% odam biz dokument kirgan, biz dokument. Hokimni odami, prokurorni odami, sud odami, nachalnikni odami, shunaqa odamlar joy berib tashlagan bular. Katta-katta odamlarni mana yaqinlari ham berib yuborgan bular. Zaynib ukasi bergan joy, hokimni jiyani bergan, mana shunaqa qilib, почти umuman yo'q, bozorga faoliyat ko'rsatmagan odamlarga ham joy qilib berilgan. Asosimiz bu qo'limizga.
Deydi Bahodir Nusurov. Bozor tadbirkorlarining aytishlaricha, agar ularning talablari qondirilmasa va ish joylari bilan ta'minlanmasa, ular norozilik tadbiri uyushtirmoqchi. Bozor huquqshunosi Eshdavlat Eshtemirovga ko'ra, yangi bozor qurilgandan so'ng 800 nafar tadbirkorning yarmi do'konsiz qoldi va bozor ma'muriyati shahar hokimligi bilan birgalikda tadbirkorlarni yangi ish o'rinlari bilan ta'minlash harakatini qilmoqda. Ilgari Qarshi shahar va Shahrisabz tumanlarida ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan Safar Farmonov Qarshi shahar savdo majmuasining direktori bo'lib ishlayapti. Safar Farmonovning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.